азатлык радиосу сөйлей. Микрофон алдында ал Сукырмаш бүгүнге тапшырууда. Чувашстанның Шыгырдан ауылынан христиан миссионерлары куылган. Дәгъвачыларны мусульманнар Ульян өлкәсе шиге буйына азатып койган. Татар телен өйрәнү-өйрәнмәү Татарстанда гына бәхәсле мәсьәлә булып кала. Дөньяның теләсә кайсы илендә теләгән кеше татар телен башка телләр белән беррәттән өйрәнә ала. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүенә Казандагы студиягә язучы тәнкыйтьче Мөдәрис Вәлиев һәм Американың Аризона штатында татар телен укытып кайткан мөгаллимә Айгөл Фатихова чакырылган. Нотыш азатлыкта бүген Башкортстаннан атналык күзәтү булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстаннан атналык күзәтүдән соң татар дөньясы яңалыклары булачак. Бу атнада Башкортстан белән Чиләбе өлкәсе арасында килешү төзелде. Министрларны күбрәк килешүнең икътисади ягы кызыксындырса, президент Муртаза Рәхимов баштан ук өлкәдә яшәүче башкортларны кайгыртуны максат итеп куйды. Бүген атналык күзәтүдә килешүнең төрле яктан ничек күренүе турында ишетербез. Атна азагында Уфага Русия прокуратурасы вәкилләре килде. Алар республика хокук саклау ларын тикшерә. Башкортстанда узган атнада булган вакыйгаларга күзәтү белән Кәрим Яушев.
Бу атнада Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары игътибар үзәгендәге төп тема булып, Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов җитәкчелегендәге зур хөкүмәт делегациясенең Чиләбе өлкәсенә барып, дустлыкны яңартып кайтуы булды. Бу визитның төп нәтиҗәсе дип, ике як арасындагы сәүдә икътисады, фәнни, техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куелуы билгеләнә. Аңлашыла ки, Чиләбе өлкәсе җитәкчелеге өчен беренче урында икътисадка бәйле мәсьәләләр алгы планда тора. Ә менә Башкортстан президенты баштан ук икенчерәк приоритетларны билгеләде. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов әлеге сәфәре вакытында берничә тапкыр Чиләбе өлкәсендә 170 меңләп башкорт яшәвен үзләренең тарихи җирләрендә яшәвен билгеләп үтте. Башкортстан шартларында үзләренең тарихи җирләрендә дигән сүз алар монда төп халык дигәнне аңлата. Башкортстан президенты бәлки Чиләбе өлкәсе җитәкчелегенә шундый ук фикерне сеңдерергә теләгәндер. Башкортстандагы гадәтен искә алып булса кирәк, Чиләбе өлкәсендә дә Башкортстан президентын теге яисә бу объектны тантаналы итеп ачу чарасында катнаштырдылар. Кунашак районындагы атом зәхмәтеннән иза чигүчеләр өчен төзелүче яңа мөслим авылында салынучы йортларны карауда Рәхимов визитында мөһим урын алды. Монда шунысы гына кызык дигәндәй, берничә ел элек билгеле язучы һәм җәмәгатьчелеклесе Фәүзе Бәйрәмова шул якларда булып, андагы халыкның авыр хәле турында шаң каккан иде. Үзенең уй-фикерләрен ул китап итеп тә туплап чыгарды. Фәүзе Бәйрәмова андагы халыкны татарлар дип белдерә. Ә менә Рәхимов визиты вакытында алар инде башкорт булып исәпләнгәннәр. Икенче момент ике якның дуслыкның башын төрлечә исәпләвендә булды. Ике яклы килешүгә кул куйгандан соң, Чиләбе өлкәсе губернаторы Петр Сумин безнең төбәкләр арасындагы дуслык гасырлар белән үлчәнә дип белдерә. Ә Башкортстан президенты исә үз чиратында безнең төбәкләрне күп еллык туганнарча дуслык җепләре бәйле дип белдерә. Бу очракта мөгаен Рәхимов хаклырактыр, чөнки берничә гасыр элек бернинди Башкортстан һәм Чиләбе өлкәсе дә булмаган. Бу очракта шулай да дуслык туганнарча дуслык дигән сүзләргә игътибар итәргә кирәк. Әгәр 90-нчы еллар башында Башкортстан җитәкчелеге Татарстан турында туганнарча гасырлар буена сыналган дуслык дип сөйләнсә, хәзер инде бу сүзләр көнбатыштан көнчыгышка карап әйтелә. Татарстан ахыры башкорт түрәләре аңында дустан көндәшкә әйләнгән.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Башкортстандагы икенче вакыйга республикадагы хәлләрне тикшерү өчен Русияның баш прокуратурасыннан зур десант килеп төшүе Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында яктыртылмый. Бу турыда төп мәгълүмат газета.ру сайтында дөнья күрде. Андагы соңгы тикшерү дип аталган материалда әйтелгәнчә, мәскәүләр Башкортстан прокуратурасының һәм прокуратура янындагы тикшерү комитетының эшчәнлеген тикшерә. Әлеге язмада Башкортстандагы билгеле җәмәгатьчелеклесе Рамил Бигнов сүзләренә таянып, әлеге десантның Уфа губка бәйләп төрмәгә ыргытылган 5 кешене яклап 17 галим язган хат буенча килүе баян ителә. Алай булуы бик тә ихтимал, чөнки Уфагуб тирәсендәге хәлләр буенча Русия президентына да, Русияның баш прокуратурасына да, Русия президенты янындагы җәмәгать палатасына да хатлар яуган иде. Кайбер чит ил галимләре дә төрмәгә утыртылган галимнар Илдар Габдрафиков һәм Игорь Кушумовның хәленә Русия президентының игътибарын җәлеп иткән иделәр. Уфагубка бәйләп, башта төрмәгә ыргытылган, соңрак Башкортстан югары мәхкәмәсе тарафыннан иреккә чыгарылганнар да Башкортстандагы бу хәлгә Мәскәүдән кысылмый калмаганнар дип исәплиләр. Төрмәдә утырып чыккан галим, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков үзен җәмәгать палатасына бәйле адвокатта яклавын белдерде. Илдар әфәнде, тикшерү барышында сезнең мәнфәгатьләрне яклауны кемнәр алып бара һәм ул ничегрәк оештырылган?
Менә үземнең ике адвокатым бар. Арадан башка общественный палатадан Брод Александр Семенович меня бирде үземнең представителем, менә аның патнем дигән юристы бар. Ул инде менә аның аша без общественный палата белән элемтәдә торабыз. Менә беренче 24 августта Брод Александр Семенович, Госдума депутата, общественная палата на Ахзасе, Москва, Кшияхов бюросының директоры, 24 августа генпрокуратурага шейка исеменә хат язган. Мен білеу шейді, аның хаты бойынша, бүтін хатлар бойынша, әлеге түрде Башкортстан прокуратурасында комиссия эшли.
Әле сезнең ирекне шикләү-шикләмәү турында берәр төрле яңа мәхкәмә көтүләме, юкмы?
Әйтергә кирәк, менә 13 август айында Башкортстан югары мәхкәмәсе безнең якка безне төрмәдә чыгарырга карар булды. Һәм 21 августта Арженгизов район мәхкәмәсе мине ягыдан иге тотынга шундый карар чыгарды. Минем балисага булмаса, минем төрмәдә утырганда, ул көчендә тазалык бозылды, чөнки әндә условиялар бик әйбәт түгел, төрмәдә үзегез беләсез бит инде. Условиялар санаторийда кирәк түгел. Әмма Башкортстанның югары мәхкәмәсе бу яңадан бу Арженгизов район мәхкәмәсенең карарын күшеннән чыгарды, яңа карар чыгарырга җибәрде. Минем шәһәрдә хәзер миңа кадәр шул тиге подписка не визды бирләр. Әлеге көндә мен бер нәрсә дә юк. Подписка я бүтән дә юк. Мен әтрәгә кирәк вольный гражданин.
9 сентябрьдә Уфаның Арженгизов районы мәхкәмәсе Башкортстан югары мәхкәмәсе карары буенча тикшерүчеләр тарафыннан ата экстремист дип игълан ителгән Башкортстан эшкуарлар союзы рәисе Николай Шуйцовның шикаятын карап, аңа карата бернинди дә шикләү чарасы кулланмау турында карар чыгарды. Әлеге карар чыкканчы Николай Шуйцов үзенең Уфагуб сайтының хуҗасы булуын белдергән иде. Сәламәтлеге нык какшаган булуга карамастан Николай Шуйцов телефон аша берничә сорауга җавап бирергә килеште. Канун буенча мине тикшерү вакытына дип төрмәгә утыртырга ярамый диде ул. Ике сабый балам булуы, сәламәтлегемнең нык какшаганлыгы моңа юл куймый. Аннан соң тикшерүчеләр миңа бернинди дә конкрет гаеп тага алмады ди ул.
9 числа сам следователь не явился, прокурор тем более два раза не явился, и судья вынес решение в соответствии с законом. Содержать меня было нельзя. Первое, по наличию детей у меня 6 детей, двое из которых малолет. Второе, я тяжело болен и даже в момент суда находился на больничном. Третье, Верховный суд, кроме общих слов, ничего конкретного. Не было ни одного доказательства, ни одного.
Уфагубның хуҗасы сез буласызмы дигән сорауга Швецов уңа җавап бирде. Инде былтыр ук мин моны игълан иткән идем, диде ул. Хәзер инде Шуйцов сайтның рәсми хуҗасы сыйфатында мин Башкортстан югары мәхкәмәсе аша Уфагубны томалау турындагы карарны юкка чыгартачакмын.
В ближайшее время я намерен через Верховный суд отменить это решение, как хозяин сада. Кстати, я абсолютно уверен, что сайт Уфагуб в ближайшее время будет восстановлен, структура будет его возобновлена, и он будет опять выходить, как выходил.
Түрмәдә утырып чыккан икенче тарихчы Сергей Орлов кебек Николай Швецов та үзенә башкорт тарихына икенче төрле караганы өчен канагалар ди. Шул Уфага 1000 ел ярым түгеллеген исбатлаган өчен башка тарихи хезмәтләре өчен түрмәгә ыргыттылар ди ул.
Основная моя вина была в том, что я доказал, что Уфа не 1500 лет имеет, а только 450. И башкиры никакого отношения к постройке Уфы не имели. Никакого отношения. Вот меня за это и в тюрьме гноили, и преследуют только за это, что я доказал, что не имеет никакого отношения к башкирам.
Ufagup.org һәм башка бәйсез сайтларда басылып чыккан интервьюсында Николай Швецов республика җитәкчелеген үзен төрмәгә ыргытып үтертергә ниятләүдә гаепле. Бу фикерне ул әле дә кабатлады.
Я написал на имя президента, написал на имя прокурора республики, на имя генерального прокурора заявление. Считаю, что в первую очередь это башкирское националистическое руководство и во главе с президентом Рахимом. Но способ убийства, они вот несколько экзотичные были. Знаешь, что я болею сахарным диабетом, у меня много других заболеваний. Они решили меня просто... Поэтому в тюрьме меня самую гнилую камеру выбрали в полубазальном помещении и думали, там умру. Оставь меня без медикаментов, без медицинской помощи, без ничего. И цель была именно убить.
8 сентябрьдә Башкортстанның рәсми мәгълүмат чараларында эшләүче журналистлар журналистларның халыкара бердәмлеге көнен билгеләделәр. Тослар әйтеп, шәкәшек. Башинформ мәгълүмат чарасының әлеге көнгә багышланган язмасында бу көн бәйрәм көне дип атала. Һәм Башкортстанда журналистларның эш белән, сәясәт яисә сорылык белән мавыкмавы билгеләнә. Үзенең котлау хатында Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Башкортстандагы рәсми журналистлар эшенә бик югары баһа бирде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу атнада Чуашстанның Шыгырдан авылына бер җиңел машина белән христиан дәгъвачылар килгән. Алар үзләре белән татар телендә затлы итеп эшләнгән христиан әдәбияты да алып килгән булган. Бу китапчыкларның бер өлешен таратырга да өлгергән. Авыл халкы дәгъвачыларны куып, Ульян өлкәсе шигенә кадәр озата барган. Тулырак итеп Рафис Җәмдихан сөйләр.
Миссионерлар Шыгырдан урамнарында эш белән мәшгуль булган халыкны озак дәгъвәтләп йөри алмаган. Авыл халкы аларның машиналарын чырнап алып, юлларын кискән. Шыгырданлылар Чуашстан мөфтие белән элемтәгә кирип, Рамазан аенда Чиста мөселман авылында христиан динен дәгъвәтләп йөрүчеләр белән ни эшләргә кирәклеген белешкәннәр. Чуашстан мөфтие исә канунларны бозмыйча гына эш итәргә чакырган. Шыгырданнар мөфти сүзен игътибарга алып, христиан дәгъвәтчеләрен милиция кулына тапшырганнар. Милиция исә дәгъвәтчеләрне килгән юлларына Казанга озаткан. Христиан тәгълиматын татарлар арасында таратып йөрүчеләр хәзер шактый. Ураларында яңа чукынган татарлар да күп. Русия православ чиркәвенә караган атакай Даниил Сысоев Мәскәүдә яңа чукынган татарлардан бер мәхәлләдә оештырган. Миссион центр сәхифәсендәге Даниил атакай сүзләренә караганда, яңа чукынган татарлар бик күп икән. Шул вакытта дәүләт органнары белән эшләү буенча Татарстан мөфтиенең урынбасары Вәлиулла Яқуб күптән түгел азатлыкка тәҗрибә шуны күрсәтә, татарлар күбрәк харизмат секталарга, экзотик шәрқи культларга китә. Безгә православие алар белән чагыштырганда куркыныч түгел дип белдергән иде. Шыгырданнан исә дәгъвачыларны куу очрагының бу беренчесе генә түгел. Берничә ел элек Шыгырданга Ульян якларыннан бер төркем мөселман дәгъвачылары кайткан булган. Татарларга хас булмаган, моннан 200 ел элек барлыкка килгән Габдул Вахаб исемле шул гарәбе тәгълиматы тарафдарлары булганнар әлеге миссионерлар. Аларны да Шыгырданнар милиция ярдәмендә Ульян өлкәсе шигенә хәтле озатып куйганнар. Чуашстан күршесе Ульян якларынан шығырданға бір түркім шегеннер келіп түшкен. Алар есе халықтан ескі шилек, темір-тымыр қалдықлары сатып алып ергеннер. Ескі темірні шығырданда үз кішілерді жия, әмі ескі шилек қолай кесеклерін алушы юқ. Шегеннер зур бір машина тұплап кеткеннер. Сөздеріне қорағанда сімбір тересіне Молдавиядан бірнеше табор шегеннер келіп орнашқан. Аларға үрт жертіргізір үшін тұпланған қолдық темір тұмырны түзіліш материалларыны алыштыралар. Әлігірек келіп орнашқан шегеннер яңаларына шулай ярдәм ете екен. Шулай етіп, шығырданда милләтіне, дініне, қорамыша, нинди ниет білен келеуіне қорап, тиешінше я қабул ету, я шик бойына милиция білен ұзатып құйу ғадәтті барлыққа келген. Рафис Жемдихан, Азатлық радиосы, Чувашстан.
Татар дүниясы бойлап ерген христиан миссионерлары темысын дауам етіп, сімбірден бір хабарны тәқдим етебіз. Үлкенің Мәләкәс қоласынан тәрі ерішін қуып шығарғанлар. Әмі мұның сәбәбі христиан динін торатуға қуаршы болу түгіл. Әйірішіні ойыштырушыларының жиған оқшаларын қойсыдыр атақай білен бөлешмәуләрі деп яза жерлі матбуғат. Толырақ едіп Сімбірден Айрат Ибрахим.
Сімбір архиепископы Проклының ғамәлләрі православ дініне зорар ғына кетірі. Хәрқәлді шок ісімлі ғазет фикірінші, оның тұрышлықлары ғымумән православ дінінің абруын көтеруге ярдам ете алмайлар. Бұ ғазет язуынша, под покровом Пресвятой Богородицы, яғни изгілерден изгі Алла анасы қонат астында деген тәрілі ерішті қатнашушыларыны архиепископ Прокл үлкедегі шіркәулерге кіртмәске бұйырған. Бұ әмірні өтемеген іштірақта руханиларыны ұрынларынан қуып шығару білен яна. Тәрілі еріш Пензада башланып, Шилебеде тәмәмланырға тиеш болған. Самарда аларыны жылы қабыл еткенлер. Әсімбірді кері мінәсәбәт неліктен екенсің? Архиепископ Прокл сүзләренә ышансаң, бу тәрәле йөрешне пычрак куллы кешеләр оештырганнар. Аңа митрополит Кирилл Фатиха бирмәгән имеш. Моның ялган икәнен раслаучы ике документта бирелә гәҗиттә. Мәскәү патриархатының саркатибе Варсанофий кул куйган рөхсәт кәгазе һәм тәрәле йөрешне оештыручы Сергей Ракутинның Проклга мөрәҗәгате. Сембердән тәрәле йөреш ортабан Муловка авылы аша киткән. Анда тәре йөртүчеләрне чиркәү ишегендә зур юзак кына каршылаган. Мәләкәстә исә чиркәүгә кертүгенә түгел, җирле атакай Василий тәрәле йөрешне оештырганнарны сүгә-сүгә кире борган. Шок газета хәбәр итүенчә, тәрәле йөрешнең Сембергә кертелмәү сәбәбе бик гади икән. Аны оештыручылар авылларда җыелган акчадан проколга өлеш чыгармаганнар. Атақай Проклының оқша яратуы турында шок газеті тағын бір мисал кетірі. 2007 жылда олигарх Курков әліке хатын-қызлар монастыры һәм зираты болған орында сәудә комплексы түзірге тұтынған еді. Әліге монастыр білен зират ұлған ғасырының 20-ші елларында ябылған һәм бүтінлі юқ етілген болғанлар. Онда небара ярым жемірек бір бинағына қалған. Курков төзелешенә Проклда аның инициативасы белән халыкта кискен каршы чыкканнар иде. Ләкин дин башлыгы кинәт кенә тынган да куйган. Шок газетегә язуынча, олигарх Курков Проклның авызын җитәрлек дәрәҗәдә күләмле акча белән каплаган. Һәм иң гыйбрәтлесе, төзелеш нигезен казыганда зиратта күмелгән мәрхүм монахларның сөякләрен җыеп башка җиргә күмү турында уйлаучы да булмаган дип яза Шок газете. Бу ишракта руханилар өчен нәрсә мөһимрәк? Динме, акчамы дигән сорау биреп маташу да урынсыздыр инде. Шул ук вакытта Россия армиясенә 250 чамасы руханилар кертеләчәге турында хәбәрләр ишетелде. Дөрес, бу хәбәрдә ислам, буддизм, иудаизм диннәре дә искә алына. Бүгенге армиядә хезмәт итүчеләрнең 85% православ, 12% ислам, 2% буддизм, 1% иудаизм динен тотучылар. Тик менә бер үк хәрби шәстә төрле диннәр әһелләре нинди эш алып барырлар һәм ничек башкарырлар үз вазифаларын. Патша заманында аерым мөселман полклары булганга аңлашыла. Хәзерге армиядә 4 төрле дин әһелләре ничек бүлешерләр үз вазифаларын. Аннан соң православ руханилары табылыр. Әбі хисап шәсләргә қоян алып имамнар тупларсың. Мұнысы да бірден православ динне дәулет болдыру тұрышлықлары кебік кіне келіп шығадыр енді. Азатлық радиосы Айрат Ибрахим, Сімбір.
Азатлык радиосы.
Чехия башкаласы Прагада 2 көн Азияда тынычлык, демократия һәм кеше хукуклары дип аталган халыкара җыен барды. Азияләрендә милли һәм дини азчылыкларның телләрен, диннәрен һәм үз билгеләнү хукукларын яклау мәсьәләсе дә җыенның көн тәртибендә булды. Танылган дини, сәяси һәм иҗтимагый юлбашчылар арасында уйгырлар җитәкчесе Рабига Кадир дә бар иде. Без аның белән уйгырларның хәле турында сөйләштек. Кытай көнчыгыш Түркистандагы бәйсезлек хәрәкәтен террорист дип атый. Ник уйгырларны террорчылыкта гаеплиләр?
Татарстанда бар, Казахстанда бар, Өзбекстанда бар. Өзіңіздің қардашларыңызды көріп тұрыпсыз. Террорист деген бір сөз.
Ойғырлар бүгінгі күнде Татарстан, Қырғызстан һәм башқа илләрдә дә бар. Сіз өз ойғыр қардашларыгызны өзегез көресіз. Дөньяда террорист сөзі таралғаннан соң, біз мусульман һәм төрки халық болғанымыз үшін Қытай хакимияты моннан файдаланып бізне булай гаепләде. Һәм басымын артыру үшін бу сөзне ойғырларға қарсы қоллана башлады.
Сіздің қардашларыңыз ойғыр қандашларыңызды бас тұрыш үшін бұл сөзді құрал қып ішітіп атады. Бұл бір.
Қытай күншіғыш Түркістан террор ұйышмасы бар деп әйте башлағаннан сын, күншіғыш иллері мұны текшіре башлады. Шыннан да бар ма ол ұйышма, қазір дүния мұны текшіре, ол болады алмас. Әгер де бір-екі кіші бұл есімлен шыға екен, олар барлық халыққа уәкелдік қыла алмас.
Бұны қазір Америкадан ва бүтін дүниядан тәкшіріп атады. Ол террорист емес. Бүтін дүниядағы террористқа біз бірдек қарсы. Әр қандай зиралылыққа қарсы.
Алайса бұл күреш түбекте яшаған барлық түркі халықтарын өз ішіне ала дейсіз ме?
Қырғыз, қазақ, өзбек, татар ашады яшаватқан әр милләт халқы тарих.
Татар, қырғыз, қазақ мында яшаған барлық түркі халықтарының бәйсізлік күреші бұл. Қазір біздің ең яхшы орындарды Қытайлар басып ала. Бай болып яши әжірлі халық іскі үйлерде хәйіршілікте отыра. Әлік біз бір-бірімізге қонаққа барсақ, қарбыз сүт үшін ақша төлемейдік, рахат яшейдік. Қазір біз ник артқа кеткен халық, мұның баш себебі бәйсізлік болмауынан келіп шыға. Ол барыбызның жері. Сенімлі менім татарның елім. Әлік күншығыш Түркістан, күнбатыш Түркістан бір дәулет болған.
Бір әміміздің зіміне бұл. Татарның зіміне. Біздің зімініміз. Бұл батыс Түркістан, шарқы Түркістан, Әрбей Түркістан бұрын бір Түркістан болған қарақ. Бұл әмімізге шаватқан райын бұл. Шарқы Түркістанның ортақ әміміздің райыны. Бұрын қандақ аттының болып яшыған болса, шоп етіп қалайды. Әтті ортақ бірлікті яшайды. Әргіз бұл, ялғыз ойғырының кендеге таватқан деп әмес. Біз шарқы Түркістан дейіштік сәбәбіміз шо. Бұл мысы ойғырыстан десек мі дейтті. Әнді сілә деген білем біз. Немі үшін үшіндақ шарқы Түркістан дедік? Біз бауырларымыз білен бірге яшыған зімін бұл. Біз бауырларымыз білен бірге өтіміз деп шарқы Түркістанды.
Дүния иләрі Түркістандағы хәлләргә тауышсыз қалды. Хәтті Шанхай хізметтәшілік ұйышмасына кірген Орта Азия иләрі рәсмиләрі дә Қытайдан қорқып Түркістандағы хәлләр турында сөз әйтә алмады. Һәм кайбер уйғырларны қуып шығарға мәжбүр қалды. Моңа сіз ничек қарайсыз?
Мен оны яхшы көрмедім. Бірақ мен оларны әйіплемеймін. Әйіплемеймін. Оларды ренжімеймін.
Бик яхшы көрініш түгел, ләкин мин оларны әйіплемеймін, оларға ренжімеймін, чөнки һәрбер илнең үз сәясәте бар. Безнең бүгенге хәлебез иртәгә Қазақстан, Қырғызстан, Татарстанның хәле булырга мөмкин. Қытай хәзер безне баса, иртәгә шират башкаларга килә ала. Бу куркынычны безнең кардәш халыклар аңласын иде.
Вакытын без биле безнең кием буларга икенгә нәбәт. Уни безнең кардәшләребез төшүнеш керек.
Қытай бізге қаршы геноцид қылғанда дүниеде ішмәді, ләкин халық алай түгел, алар маңа тауышсыз қала алмай, дейді Рабиға Қадыр.
Башка бүтін түрки дүниясы еш қандақ бір дөлет біз үшін сөзімеді. Шындақ сойқырым қылды бізді, жаны сайт қылды, еш қандақ дөлет біз үшін сөзімін ек. Лекен түрік дүниясы біз үшін...
Татар қардашларымыз сұңғы вазғиетке қаршы урамда шаралар ұздарды. Қазақстан, Қырғызстандағы қардашлар өзлерінше маңа қаршы шықты. Бұ көрініш менен бір өзімгіне болмауына, бізні яқлаған халық болуын көрсетті. Бұ бізге күш берді, ойғыр халқының әлі еші алашағын көрсетті.
Biz hemimizni, beni kollaydıgan kardeşlerimin mevcut ödümü. Şunun için Uygur Türklerinin yokap gitmeydiganlık işençim kamıl bu.
Тибет дигәндә дөнья җәмәгатьчелеге күбрәк игътибар күрсәтә, ә уйгырлар турында бик аз ишетеләмнең сәбәбе нидә сезнеңчә?
Birinci biz Müslüman milleti, ikinci biz Türkiye milleti, üçüncü biz hiç kim anlattı. Dünya hazır endi asla asla.
Birinciden biz Müslüman halk, ikinci biz Türkiye millet, üçüncü uz halimizni dünyaya sınarıp anlattık. Lekin dünya hazır ekrinle bizge ihtibar kursete başladı. Hazır Kırım Tatar kardeşlerimiz atnalar boyuna karşılık şarası uzdurdu. Min olarga şiksiz rahmetimle bildiriz.
Bana garip dünyası macirinlığa çakırdı. Endi bizni endi düşünüp atıp.
Oqışta yaşayan Uyghurlar YouTube başçısı Rabiha Qodir bilan engema tinglandingiz. Ul Chexiya boshqalasi Pragada o'zgan Aziyada tinchlik, demokratiya ham kishi huquqlari deb atalgan xalqaro jiyinda qatnashdi.
Ozodlik dulqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar
Dünya hallarına kuzatuv,
iqtisod ham madaniyat,
kishi huquqlari,
Tatar boshqir dunyosi yangiliklari,
yoshlar turmushi.
Bular varsa da kısqa dulqinlarda, internetda ham yerşinde.
Ozodlik radiosini tinglaysiz.
ozodlik.org
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Mikrofon oldinda ol suqurmosh. Bugun Qozon studiyasida hozirlangan to'garak ustol siylashuvi totar tilini oni o'qituvga bag'ishlanadi. Bu temaga nindi yangilik bo'la olaydi deb o'ylovchilar radiolaringizni sundirib qo'yarga yoki internetdagi ozodlik sahifasini yopib qo'yarga oshiqmangiz. Totar tilining Amerikaning Arizona shtatida o'qituvi, uning bilan Germaniyada qiziqsinu, ham totar tilining endi ko'pdan dunyo tillari bilan birlashgan turuvi to'g'risida siylashuvga chaqiramiz sizni.
Туған тіл турында тұрған сайын ашыны бірақ, біршылы бірақ сөйлей башладық. Татар тілін башқа милли тілләріні мәктеплерді үйрену қоршылықларға үшірі, шулық уақытта ата-аналар туған тілден бігірек башқа тілләр, шет тілләріні, түгі әлфәннәріні ұқу керек-рек деп табалар. Хәтті милли тілләр қазір бірдәм дәулет имтиханы есімлігінен де түшіп қола. Міне шу шартларда қойбір иллерден келген студентлар, ғалимнер тұрышып-тұрышып Қазанда татар тілін үйреніп үйрелер. Хәм қой вақытта Татарстанға Финляндиядан, Америкадан қойтқан татарларының балалары шулай оқ матур етіп татарша сөйлешелер. Хәлбуки олар ешәген елде татарша телевидение, радиода, газет, журналларда юқ. Біздің үшін туған тіл болған татар тілі, кім үшіндір шет тіл. Міне шушы шет ел кішілері нешіктір үйренне. Демек, бұл тілләр арасындағы ішік оша, теге яққа да, бұй яққа да жеңілгіне шығып, еріп бұла екен, әгер де тілек болса деген фараз білен, бүгінгі түгірек үстел сілешуін башлайбыз. Бұ турда бік тәжірибәлі кіші, Мағариф нәшиетінің директоры, филология фәннәрі кандидаты, язушы, тәнқидші, мәдәрис Уәлиевні, һәм Татар гуманитар университетінің вәкілі, Татар тілі турында инглисча китап шығарған, дәрислік шығарған Айгүл Фатихованы шақырдық. Енді хазір сіз білгішлер бошта аңлатып берегіз. Біздің татар тілі ол шет тіл ме? Шет тіл болса, аны шет ел кішілері нешік үйренелер? Хәм біздің өзімізге, балаларымызға шушы тіліні нешік етіп үйренерге, хәм үйретерге? Бұл әр қайсымыздың бәгірінде отыра, әр қайсымыздың балалары, анықлары бар, хәм оларының нешігірек қиынлық білен сәрісініп, ешқына біздің тілімізге қорағанын көреміз. Аңлатты халыққа, хәм хәл етілмеген мәселелеріні де іске алып, ортаға салып әйттік. Әйдәгіз мәдәрис әфенді.
Білгеде бұл сөйлешуінің темасы бек шетелікті, чүнки айрым бір тапшыру қысаларында ғана, айрым бір дүбәрі үстер қысаларында ғана бүтін мәселені де сөйлешіп те, хәлдету юлларында ашықлар болмас. Шулай да бірге бүтінісін үймейше, мәне біздің өзіміздің татарымызны татарша оқыту, өзіміздің татарымызның татарша білмегенін татарша оқыту, һәм біздің енді ватандашларыбыз болған русларны татар тіліне үйрету мәселелері һәр қайсы айрым проблема болып тұра. Әйтик, бізге әлде қойдан Байкал артларынан шығалар, туған тіліне сағындық, туған тіліне үйретесі келе бағаларға өзімде білмеймін, бағаларымда білмей, нинди юл білен үйретіп болады деп мәселем хат жазғандар еді. Мен жауап бердім енді башқаша, енді еш жауап бере білмегеш, сіз баштан татарша телевидение мүмкіндік табуға тырысыңыз. татарча җырлар тыңлауга мөмкинлек табырга тырышыгыз. Баштан ул җырлар аша тел күңелегезгә килер, аннан соң инде телегезгә дә чыгар дип. Бу инде күп мәрдә җәләбәттә шаярып җавап бирү. Чынлыкта мондый сорауга менә хәзер алда инде ачта укыда өйрәнәсең дип җавап биреп булмый да. Бигрәк тә изоляциядә калган, шундый чолканышта калган кешегә. Ә инде менә чит халыкларның, чит милләтләрнең безнең халкыбыз белән кызыксынуы, ул үзенә бер феномен, кызыклы әйбер. Без шулай ук чиктән чиккә ташланабыз дип уйлыйм, кайвакыт. Без бик зур халык, без бик шушындый мондый тарихлы халык дип күкрәк тиябез, борын шиябез. Кай вакыт без мискин, безне беркем дә белми, без инде читкә чыксак, татар дип белмиләр, безне казак дип беләләр, үзбәк дип беләләр дип, үзебезне үзебез кимсетәбез. Безне әгәр таныта белсәң, татар дип тә беләләр, Казанында беләләр, Татарстанда яхшы беләләр. Мин исеме шитте менә хәзер генә сөйләшү алдыннан Казан утларының киткән имендә Казан утлары журналының әйткәлеге язасы булганга, шушы исемлектән бәлки башкаларга язып барып, башкалардан җавап алмагандыр, бер Шмидт агае миңа хат яза башлады. Андагы транспорт компаниясенең җитәкчесе, бу нидер, нидә түгел, пролетариат та түгел, Татарстан белән кызыксынам, татар теле белән кызыксынам, әйдә хат алышыйк дип. Бик узак без аның белән хатлар алыштык, аннан соң ничектер бүленеп калды инде, бәлки ул өлкәнәйгәндер, күпмедер дәрәҗәдә дөнья мәшәкатьләре баскандыр. Ә болай ул миңа татарча сүзләр белән үзенчә сөйләшү ничек булгандыр, һәрхәлдә хатны татарча язырга тырыша иде. Шулай ук икенче пландагы булса да, без чыгардык татар телендә Экзюперинең Нәни принцын. Аның кайдан белгәннәре, ничек алганнары аны мәгълүм, чөнки ул күптәннән булган хәл инде. Китап чыкканның икенче көнендә дигәндәй, Бельгиядән дә, Япониядән дә, Франциядән дә, Израильдән дә хатлар килә башлады, шушы китапны җибәрегез дип.
Татарчасын сорыйлар.
Татарчасын сорыйлар. Без татарча чыгардык әлбәттә.
Төнгә кемәт икән ул, аларга ни кирәк ул?
Без уйладык инде, гомен, я шушы илдә яшәүче татар телендә белүче кешеләр сорыйдыр дип. Я исә инде коллекционерлардыр дип.
Һәрхәлдә татар дигән сүзне ишеткәннәре бар. Һәм шушы тел нинди икән ул? Ә бәлки тарихның чыннан да татар дигән өлеше бар бит, Чыңгыз хан дигән бар, ниндидер тартар дигәннәре дә бар. Димәк, кызыксыну бар. Бәлки ул экзотикадыр кемдер өчен. Ә кемдер өчен бәлки төрки телләрнең берседер.
Күрәсем шулайдыр. Кызыксыну бар. Чит илгә барганда, чыкканда һәр вакыт ниндидер кызыксыну сизәбез без. Үзебездә безнең өлкән туганыбыз инде бигрәк тә рус телен белсәк, без бөтен дөнья белән сөйләшә алабыз дип кирәк. Безнең үзебездә кай вакыт теге 14 телнең.
Әйтик әле, ничә миллион кеше русча белә? Дөньяда бер 300 миллионга җитә микән?
Шул чама бар инде.
Ә бит бу Малайзия кебек дәүләтнең генә халкы әле. Безнең менә студиядә утыручы яшь кенә мөлаем ханым ул Айгөл Фатихова һәм ул кулына тотып килгән Айгөл Фатихова Илдар Аюпов исеменнән чыгарылган татар теле инглиз телләр өчен дип. Бу феномен турында сез, димәк, күптән белеп шөгыльләнәсез. Нинди китаплар булар һәм әле мәдрәсә әфәнде алып килгән Англиядә чыккан татар теле сүзлеге дә бар. Ничек күренә татар теле чит илләрдән?
Дөресен әйткәндә, әле бу бастырылган хезмәт түгел. Мин 3 ел элек Америка гранты буенча Аризона штат университетында татар теле укыта башладым. Һәм шунда килгәчтен менә шыгынакларның юклыгы менә проблемага әйләнде һәм үземә шушы материалларны туплап, үземә ниндидер дәреслек язарга туры килде һәм менә шушы хезмәтнең нәтиҗәсе буларак менә китап әзерләнеп ятты.
Онда нинди телдә сөйләшәләр сезнең китапта?
Юк, бу татар теле, инглиз телендә сөйләшүчеләр өчен. Кагыйдәләре күбрәк инглиз телендә, ләкин гомумән алганда, мәсәлән, шу сүзләр, диалоглар бар монда, нәрсе грамматик күнегүләр бар татар телендә һәм шу сөйләшү өчен коммуникатив биремнәр татар телендә. Материалларның чыганакларының юклыгы авыр булды, чөнки көн саен миңа дәреслеккә әзерләнгәндә үземә утырып нидер күнегүләр язарга кирәк иде, чөнки рус телләр өчен бар дәреслекләр, ләкин инглиз телләр өчен юк иде. Берәм-берәм мин кайындыр табып, шул Америкада чыккан бер сүзлек бар, аны авторы Шахмаев, ләкин сүзлекнең сыйфаты дөресен генә әйтим, яхшы түгел. Аны кай вакыт студентлар шунда килеп бер сүз урынына башка сүз әйтеп, шунда хаталар ясылар иде.
Айгел, сез әзерләгән дәреслектә татарчасы Кирилл хәлифе белән, инглизчасы әлбәттә латин белән. Ни өчен сездә кирилча һәм ни өчен монсында латинча? Çetilde yaşayışı Tatarlar mı, başka milletvekilleri mi Tatar dilini öğrengende nindi harften faydalansınlar iken?
Bu dersin işli başlaganda bu sıra vabeti tudu. Nişin kiril harflerin aldık? Çünkü real situasyon şundey. Biz Tatarstan'da hazır kiril harflerin kullanabız. Hem mesela Arizona'da okutkan studentler mında kilgeçtin alır latin harflerin taba almayacaklar. Elbette bar uram isimlerine koybacırlardı. Lakin gümmen olganda şun varlık şul kitaplar kiril harflerin yazılan hem ders сликлер һәм шуңа күрә инде кирил хәрефләрен калдырырга булдык. Бу китапны беренче бүлекләрен күргән кешеләрнең хатларында шундый сүзләр бар иде. Бигрәк тә ул читләрдә яшәүче татарлар ни өчен мәсәлән сезнәндә кайбер рус сүзләрен кулланасыз? Ни өчен аның татарча диге 20-нче гасыр башында кулланган вариантын кулланмыйсыз дип. Әлбәттә кулланып була, ләкин мәсәлән урамда Тләсе кайсы татар янына килеп, ул аңларлык итеп сөйләшергә кирәк. Шушы максат куелды менә бу дәреслекне эшләгәндә. Әлбәттә, матуррак ул рус сүзләрен кулланмыйча 20-нче гасыр башында тегәдә безнең әдипләр кулланган телдә сөйләшү матуррак. Ләкин без менә китапны реал ситуациядән нигезләнеп эшләдек.
Herhalde de bu kitap biz kurgan dersliklerin birisine de ışılmağın. Anın grafikası da, işteliği de, tüsleri de, birimleri de, nincidir, inastıranı ibrindi bu.
Çünkü şiddet studentlarına okudu, alarışa okudura gerek. Şul kommunikatif metodika boyunca, demek alanı sileştirirge, nincidir icadi birimler. Şuna göre min şul şiddet metodikalarına dayanıp, эшләдем инде бу дәреслектә.
Интернетта мин шундый фикерләр гел күрәм. Татар телен чит телне укыткан кебек укытырга кирәк дигән тәкъдим. Еш иштергә түгел, нәрсә бу?
Мәсәлән, мин үзем Татар дәүләт гуманитарлык университетында рус студентларына укытам татар телен. Теге традицион методика буенча ничек ул, ничектер текстлар уку, тәрҗемә итү, анарсын. Кагыйда ятлау әйгенә шулай. Заманча методикалар, шул коммуникатив методикалар ул инде күбрәк сөйләштерүгә, инде иҗади биремнәр эшләтү, сөйләмә телгә өйрәтү аша алып барыла. Һәм теге тел өйрәнү ул җиңел барырга тиеш. Кагыйда ятлау аша түгел. Һәм менә шушы методларны кулланып, мәсәлән, рус студентлар белән дә без эшлибез. Аларга күбрәк эшлый.
Siz Azadlık Radyosu dolkunlarında Tatar tilin şit tiller bilen bir yolu bir derecede öğrenip turunda tuvarak stelsiler şu tınlıysız. Onda tenkitçi, yazışı, Mağarif Neşriyeti direktörü Müderris Valiyev, Tatar Gümenter Üniversitesi okutuşusu Oygül Fatiha bu katnaşalar, engemenler İncil Valiyev alıp bara. Аризона турында без искәнебез бар ул, бәлки безнең хәбәрчеләр без яздыргандыр да әле сездә. Анда экзотик телләр өйрәнәләр икән, хәтта Америкада татар телен җитди өйрәнүчеләр бар дип ишеттек.
Әйе.
Алар нинди кешеләр менә өйрәнүчеләр һәм өйрәтүчеләр икән, бик сәер бит инде. Без беләбез татар җәмгыятендә ата-аналар җара һәм балалар белән татар сөйләшәләр. Ә булар.
Нәрсәне әйткәндә, Америкада берничә университетта татар теле укытылган һәм хәзер Аризона штат университетында гына укытыла ул. Аризонада инде 10 елдан артык укытыла һәм аның башында Әнисе ханым кафели тора. Ул менә башлап җибәргән Аризонада штатлар телен укытуны. Һәм миннән һәм гел сырыйлар. Кемнәр укый? Шушы Америкада яшәүче татарлар укыймы татар телен яки америкалар үзләреме? Һәм менә мин үзем 3 ел укыттым инде. Татарлар юк анда. Саф америкалар укыйлар. Алай күп дип әйтмәсендем студентларны. Елдан ел 8 студент, 7 студент килә. Чөнки ул интенсив курс. 2 ай буена, июнь-июль айларында көн сайын 4-тәр сәгать, 5 көн 4-тәр сәгать. Демәк, атнага 20 сәгать татар телен
укыйлар. Қазанда татар тілін күн сайын 4 сағат оқытқан бір мектеп, гимназия, институт жоқ па екен?
Ішіткен жоқ, ішіткен жоқ.
Айтып кетем, Аризона жай күні ол оқытқыш орын, чөнки анда 45-48 градус ыссылык. Һәм алар төрле штатлардан килеп, Аризонадан гына түгел, башка штатлардан һәм башка, мәсәлән, Канададан килгән бер студентым бар иде. Алар күн сайын шу 4-тәр сәгать укырга риза, һәм алар бик зур теләк белән укыйлар. Дәресләрдән тыш әле шулай ук төрле мәдәни чараларда, мәсәлән, инде 2 ел рәттән без санда Сабантуй уздырдык. Шу студентлар өчен түгел, ә гомумән Аризона штат университеты студентлары өчен уеннар белән, презентация белән, биюләр белән барысы
Шүлмәк ватып.
Шүрәй шүлмәк ват. Әлбәттә, тик шүлмәк табып булмады, ләкин заның тик вариацияларын уйлап таптык инде. Татар биюләре, аның бу ел шулай ук Аризонада татарча хор оештырдык һәм татар телен өйрәнүчеләргә түгел, ә башка тел өйрәнүчеләргә килеп, без татар җырларын өйрәндек. Һәм аннарсын соңгы көндә булды концерт, шул концертта мәкенде башка студентлар алдында да чыгыш ясадык.
Нәтиҗә бармыс?
Барыз әйтәм, чөнки мәсәлән, алар баштан 1 ел өйрәнәләр, анасын 2нче ел килеп тә дәвам итүчеләр бар иде. Менә минем бу ел 2 студент килеп, димәк, алар инде дәвам иттеләр укуларын. Һәм инде менә 2 ел Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында без менә Аризонадан килгән студентлар өчен тел практикасы. Монда Казанга килеп, алар димәк, гамәлдә кулланыр.
Менә шушы 8-9 студент Аризонадан хәзер Казанга да практикага әзрәк белә башлагач киләләр.
Әйе, киләләр. Әйе, менә.
Аны кемдер оештыра, үз хисапларына киләме?
Алар үз хисапларына килә, ләкин оештыруны инде менә ТДГПУ базасында эшлибез без аны. Алар менә август аенда гына булып киттеләр эш атна. Монда шулай дәресләр үткәреп, аннарсын алар монда гаиләләрдә яшәделәр. Шулай без Татар авылына, Тәтеш районына, менә Тәлеш авылына барып кайтып, авыл тормышында күреп кайттылар алар, анда бер кадәр практика алдылар. Казан буенча экскурсиялар булды инде. Ярысы гына мәй сөйләштеләр.
Менә мәгариф нәшрияты булгач, дәреслекләр чыгарасыз. Сүзлекләр табыла. Ә буларга нинди сүзлекләр, нинди дәреслек була инде ул?
Без бу шарттан ничек дип уйлыйбыз? Миңа мәсәлән, Айгыл ханымның бу китабы кызыксыны уятты үземдә дә, нәшрият кешесе буларак. Билгеле, менә әле мин кирсен уйлап утырам. İngilizlərə tatar dilin öyrətmə savablı gəmel, amma bizim qoy vaqt şulay çağırışdırmaqçı bulalar. Mənə kildilər də, aytdıq mənə Aygül xanım etkənsə 2 vaxtda bir ayda tatar şəhərindədir. Bizim özümüzün rus toğanlarımız deyən şəkildə 10 il boyunca da şuşu dilinin sözünü yalğab etdirlik öyrənə almaylar deyib aqtırırıq biz. Şulay biz mənə tatar balalar ədəbiyyatın ingilis dilində o indi özümüzün auditoriyaya çıxqan bizim balalar üçün, çünki çit dil oxuyanda tatar ədəbi әдәбиятының иң күренекле Шәүкәт Гадиев кебек балалар әдәбиятының классикларының иҗатын инглиз теле аша да кабул итү аларга шулай кызыклы булыр дип уйладык. Һәм башка китаплар безнең инглиз телендә яисә ике телдә яисә кай вакыт хәтта үч телдә татар, рус һәм инглиз телләрендә аны китаплар чыгару безнең гадәткә әйләнде. Ел саен шушындый китаплар 3-4-5 китап чыкты. Һәм аларга ихтияҗ бар.
Мин дә аларны һаман Аризонага алып барып, андагы китапханәне тулыландырам. Чөнки анда Аризонада шул татар китапларыннан кичкенә генә шул китапханә эшләр алар.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар телен чит телләр белән бер юлы бер дәрәҗәдә өйрәнү турында түгәрәк стәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда тәнкыйтьче, язучы, мәгариф нәшрияты директоры Мөдәрис Вәлиев, Татар гуманитар университеты укытучысы Айгел Фатихова катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Күрәле, бу тел безнең хәзер ЕГЭгә кертелмәгән, нигә кирәк дип әйтеп йөрсәләр дә, димәк, дөнья күләмендә татар дигән халык, аның теле, аның тарихы бар һәм аны һаман өйрәнәләр. Һәм безгә дә үрнәк күрсәтәләр. Ә нинди проблемалар чыкты?
Шушы методика заплар җитмәү, дәреслекләр, сүзлекләр, аннан соң үзегез беләсез, шул Америка студентлары алар электрон чыганаклар белән дә эшләргә яраталар. Электрон чыганаклар алар җитәрлек түгел әле, бар әлбәттә. Мәсәлән, шул ук телевидениенең онлайн трансляциясын карау бик авыр булды. Шул телевидениене карау да мәсәлән.
Ә нигә Азатлык радиосын тыңламаска аларга?
Мин кайбер мәкаләләрне алып, алар белән эшләдек без. Әле радиосын тыңлау бераз авырақтыр, чөнки алар башлангыч дәрәҗәдә генә беләләр татар телен, теге бер ел гына укыганнар. Ләкин барыбер теге ниндидер тыңлау практикасы алу өчен әлбәттә файдалы.
Алып килгән китапларында да әйтеп китәсем килә, бу үзе инглиз кешесе, американ кеше, Ник Оут. Ул инде шушындый хәлдәге, шундый шәкелдәге сүзлекләр эшләп чыгарган булган, моңа хәтле эшләп килгән. Һәм менә ниһаять татар теле сүзлеген, бу ике яклы инглишчәдән татарча, татарча инглишчә аерым сүзләр дә, аерым гыйбарәләр дә, разговорник тибында дип әйтик инде, текстлар да бар монда, һәм шулай ук Татарстан турында, татар халкы турында, аның тарихы, аның бүгенгесе турында мәгълүмәт дә бар, татар теле турында мәгълүмәт. түзүлүшү турунда кыскача маалымат, Татарстан менен бизнин картасы менен һәм гомумән татар дөньясына күп мәдәниятле бу тел ачкычы дип әйтергә була. Үзе чыгып, үз инициативасыен чыгып, минем кызым педагогик университетын бетергән Гүлназ менә шушындый китап эшләделәр алар. Моңа хәтта чыккан бүтән сүзлекләрнең дә телләренең, ул телләренең, ул милләтләрнең үз дәүләтчелеге бар. Мөстәкыйль дәүләтләр әйтик. Анда төрек булса да, анда гарәп булса да, башкалар, Кытай булса да дигән шикелле, аларның бүтәнсенең үзләренең дәүләтчелеге бар. Бу беренче, әле чын мәгънәсендә үзенең дәүләтчелеге булмаган халыкның инглизчә татарча сүзлеге булып менә шу сериядән. Һәм бу серия бик популяр икән. Кызганыч, ул бездә сатылмый. Бу Лондонда чыккан. Лондонда булырга тиеш инде әлбәттә. Чөнки
Гүлназ кайда әле?
Гүлназ үзе Берлиндә.
Германияда.
Германияда.
Шөлләрәме?
Ул Германияда немец телен өйрәнә. Ул телләргә аның кызыксынуы булып чыкты. Ул француз телен төп тел буларак өйрәнде. Инглиз телен өстәмә тел буларак. Аннан соң төрек телен үзлегенә өйрәнде. Итальян телен үзлегенә өйрәнде. Хәзер менә немец телен өйрәнә инде.
Һәм бераз мөмкинлек булганда татар телен өйрәтүгә куллана бу эшне.
Ну, татарча камил белә әлбәттә, сүздә культурада. Яды гарәпчә өйрәнеп үлгән белән мин үзе гарәпчә уку яза белә, ну, иркен сөйләшергә өйрәнеп җиттеме, юкмы белмим.
Шулай итеп, теләгәндә өйрәнергә дә өйрәтергә була икән дә, теләгәндә хәтта сүзлекләрендә, дәреслекләрендә укытучылар үзләре эшли икән. Һәм аның менә бу эшләргә бит акча да кирәк, акчасы да тапканнар бит. Менә шулай итеп, хәзер еш кына ниндидер тискәре хисләр уята торган вакыйгалар булып тора. Я анда компонент, я анда мәктәп ябыла, я анда укучылар туып җитмәгән, балалары кимегән, әй бит, дәресләре кимегән, яки газетның тиражы кимегән, яки радионың, телевидениенең тонаучы караучысы кимегән дигән хәзер этник компонентның гомумән шулай үзенә үзе кысылу һәм тыштан да глобализация тарафыннан да кысырыклау галәмәте бар. Ләкин менә без бүген сөйләшкән әйбер ниндидер оптимистик, өметле һәм кызыклы нәрсә турында. Татар телен чит телләр белән бер үк тигез дәрәҗәдә турыдан-туры өйрәнү. Менә шушы әңгәмәнең йомгагын үзегез ясагыз да һәм тыңлаучылардан хатлар, чалтырулар көтеп калырбыз. Мөдәрис әфәнде.
Без бер яктан заманында 80-нче мең тираж белән татар әлифбасы, татарский буквар дигән урыс балалар өчен әлифба чыгарган нәшрият. Хәзер әлбәттә андый тиражлар юк. Хәзер инде без каядыр 14-15 мең тираж белән чыгарабыз. 14-15 мең дән әйтеп. Шул вакытта беренче буын дәреслекләрдән соң безнең дә алга китүчеләр булды. Ул инкар итәргә ярамый. Дип уйлыйм мин. Шулук рус балалары өчен менә ике дәреслекләр сериясе бара. Аның берсенең җитәкчесе Роза Хайдарова, икенчесенең җитәкчесе Розалия Нигматуллина. Менә алар инде нәкъ шул коммуникатив методка тел стихиясенә чумдырып өйрәтүгә корылган, аны инде погружение дип әйтәләр. Менә шушылай итеп Айгөл ханым әйткәнчә, телне телгә кызыксыну уяту, татар халкының тарихына, мәдәниятенә кызыксыну уяту, аңа хезмәт уяту бүтүнсе бер җиптә булырга тиеш дип уйлыйм мин. Ә болай кагыйдә ятлатып, яисә шул минем инде мәсәлән үземнең тәҗрибәдән әйтә алам, күршедәге урыс балаларының әти-әниләре мөрәҗәгать итеп, минем кызым өчен, минем улым өчен сочинение язып бирәләр дип күршеләренә кирип йөри торган булганда, аның бер кызыгы да калмый билгеле.
Шуның белән татар телен дөнья телләре белән бер юлы бер дәрәҗәдә өйрәнү турында түгәрәк сөйләшү тәмамлана. Анда филология фәннәр кандидаты, мәгариф нәшриятының директоры Мөдәрис Вәлиев, Татар гуманитар университеты укытучысы Айгөл Фатихова катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. الله أكبر الله أكبر
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезне Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта Куртлары сүрәсенең 28-дән алып 32-гә кадәр аятлары белән таныштырган идек. Ул аятларда моннан 14 гасыр элек Арабстанның Мәккә шәһәрендә булган хәлләр аңлатылган иде. Билгеле булганча, Коръән аятлары моннан якынча 1400 ел элек Мәккә шәһәрендә инә башлый. Ул вакытта Мәккә кешеләре бер Аллага ышанмыйлар. Алар Тәңре дип үз куллары белән таштан, агаштан һәм башка материаллардан эшләгән йөзләрчә сынымларга, һәйкәлләргә табыналар. Шуның өстенә алар арасында әхлаксызлык, әдәпсезлекнең дә һәр төрлесе киң җәелгән була. Нахл сүрәсендә Аллаһу Тәгалә үзенең пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам аркылы аларга төрле дәлилләр китереп, хак юлны күрсәтеп бирә. Әгәр дә бу юлга кермәсәләр, аларның ахирәттәге хәлләре дә яман булачагын белдерә. Нахл сүрәсенең дәвамында менә шул хакта сүз бара. Бүген сезнең игътибарга сураның менә шул хакта сүз барган 33-дән алып 40-чыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны сезгә Мәдинәдәге Пәйгамбәр мәчетенең имам хатибе Әл-Хузайфи хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хәл янзурун илля أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
Сез Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта Куртлары сүрәсенең 33-дән алып 40-чыга кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар Коръан тәфсире һәм башка тәфсирләр ярдәмендә сезгә шул аятларның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Аллаһ исеме белән. Коръан белән гамәл кылмаучы динсезләр көтмиләр Аллаһдан бер файданы. Мәгәр җанларын алып китә торган фәрештәне көтәләр. Яки Аллаһдан газап килүне көтәләр. Хәзерге динсез залимнар Аллаһга карашып яшәсәләр, әүвәлге залимнар да Аллаһга карашып яшәделәр. Аллаһ аларга зулым итмәде, ләкин алар үзләре Аллаһның дөньясында яшәгән хәлләрендә Аллаһга карашып үзләренә зулым иттеләр. Аларга явыз эшләрнең язасы иреште. Вә Коръәнне һәм пәйгамбәрне кимсетүләрнең дә язасы үзләренә рисвайлык вә газап булды. Мүшрикләр, ягъни сынымларга табынучылар, Коръән хөкемләренә каршы барып әйттеләр: «Әгәр Аллаһ теләмәсә, без һәм аталарыбыз Аллаһдан башка һич нәрсәгә гыйбадәт кылмас идек, һәм Аллаһдан башка һич нәрсәне харам кылмас идек. Бу эшләребез Аллаһ теләве белән», дип. Гаҗәп, Аллаһга каршы барып эшләгән эш Аллаһ теләге буламы? Әвәлге кафирләр дә шулай сөйләделәр. Моңа каршы расулләргә Аллаһ хөкемләрен ирештерү генә кирәк. Өмәтләрнең һәр берсенә расулләр күндердек. Фақат Аллаһга гына гыйбадәт кылыгыз. Аллаһдан башкага гыйбадәт итүдән сакланыгыз. Һәм бузык гамәлләр белән динне пычратмагыз, дип. Ул өмәтләрнең итагать иткәннәрен Аллаһ һидаяткә салды. Вә итагать итмәгәннәренә адашу юлы гына калды. Инде җир өстендә йөрегез вә күрегез ялганчыларның ахыры ничек булган. Әй Мөхәммәд галәйһиссәләм, син имансызларны иманлы итү өчен ни хәтлегенә тырышсаң да, Алла туры юлга салмас аңа карышып адашкан кешеләрне вә аларга ярдәмче дә булмас. Ныклап Алла исеме белән ант итәләр, үлгән кешеләрне Алла яңадан тергезми, дип. Бәлки тергезу Алланың хак вәгъдәседер. Әлбәттә тергезер. Һәм кафирләрне дә үзләренең ялганчы икәнлекләрен белсеннәр өчен тергезер. Без бер нәрсәнең булуын теләсәк, ул нәрсәнең бар булуы өчен бар бул дип әйтүебез җитә. Һич кишекмичә бар булыр. Коръәндәге Нахл, ягъни Умарта кортлары сүрәсенең 33-дән алып 40-чыга кадәр аятларның мәгънәсе әнә шундый.
Сез Хайреддин Сади хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.